Accente europene la Radio România Actualități.
Accentele europene se pun zilele acestea la Sibiu. Ziua Europei, 9 mai, va fi dedicată anul acesta nu atât amintirilor și cuantificării rezultatelor obținute de la fondarea Comunității Europene sau de la aderarea țării noastre la Uniunea Europeană, cât reflexiei la viitorul Europei. Nu în mod filozofic, ci strategic, cum vom face în perioada următoare să ne oferim o Europa mai unită, mai prosperă, mai sigură, mai democratică. Care sunt prioritățile noi care trebuie adăugate pe lista pe care trebuie să o avem permanent în vedere în perioada de până la 2024? Felul în care va arăta Europa în următorii ani se va decide mâine la Sibiu, la summitul șefilor de state și de guverne din Uniunea Europeană în formatul de 27, fără Marea Britanie. Ideea pe care se construiește summitul, convocat de președintele Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker, cu ocazia discursului său din 2017, privind starea Uniunii, este că liderii europeni trebuie să pregătească principiile unei viitoare Uniuni mai unite, mai puternice, mai democratice, în contextul unei lumi din ce în ce mai nesigure. Carmen Gavrilă este la Sibiu și face introducerea la evenimentul central de mâine.
În martie 2017, în contextul celei de-a 60-a aniversări a tratatelor de la Roma, Comisia Europeană a publicat Cartea Albă privind viitorul Europei, care a prezentat 5 scenarii posibile pentru viitorul Uniunii Europene cu 27 de state membre. Cartea Albă a constituit punctul de plecare al unei ample dezbateri privind viitorul Europei, care este acum sursă de inspirație pentru principalele priorități politice ale următoarei agende strategice, care urmează să fie pregătite la Sibiu. Principiul pe care insistă toată lumea în Uniune, de la statele membre la instituții, este acela că forța decurge din unitate. E drept însă că această unitate înseamnă lucruri diferite pentru fiecare. De exemplu, când țări ca România spun solidaritate, se referă în principal la menținerea cu fonduri consistente a politicii de coeziune, în timp ce alte state, ca Italia, când vorbesc de solidaritate, se referă la problema migrației și la împărțirea responsabilității pentru numărul considerabil de migranți sau refugiați. Cu gândul la Sibiu, unde summitul se dorește un moment de reflexie pentru următoarea agendă strategică a Uniunii pentru perioada 2019-2024, Comisia Europeană a formulat o serie de recomandări de politică privind modul în care Europa își poate modela viitorul într-o lume tot mai nesigură și multipolară. Plecând de la progresele înregistrate de Uniune în ultimii ani, ascultând punctele de vedere exprimate în aproximativ 1600 de dialoguri cu cetățenii și în lumina rezultatelor alegerilor pentru Parlamentul European, Comisia Europeană propune ca acțiunile viitoare să se concentreze pe 5 dimensiuni. O Europă care protejează, o Europă competitivă, o Europă echitabilă, o Europă durabilă și o Europă influentă. Interesant este că aceste puncte se suprapun tocmai pe prioritățile președinției române a Consiliului Uniunii Europene. În ce privește prima dimensiune, o Europă care protejează, Comisia consideră că ar trebui întărite eforturile de consolidare a unei uniuni a securității efective și reale și să fie construită o veritabilă Uniune Europeană a apărării, astfel încât cooperarea în acest domeniu în interiorul Uniunii să devină regula și nu excepția. În ce privește scopul unei Europe mai competitive, acesta poate fi atins doar prin actualizarea, modernizarea și transpunerea în practică sub toate aspectele a pieței unice. La capitolul O Europă echitabilă este menționată îndeplinirea obiectivelor urmărite prin pilonul european al drepturilor sociale, abordarea disparităților regionale în statele membre și promovarea fermă a statului de drept. În ce privește Europa durabilă, e nevoie de modernizarea economiei pentru a adopta modele de consum și de producție durabile, dar și de abordarea provocărilor majore rămase, printre care se numără securitatea energetică, costurile energiei pentru gospodării și întreprinderi, dar și impactul asupra schimbărilor climatice. A cincea prioritate este o Europă influentă pe scena mondială, iar asta presupune un sprijin consecvent și ferm al ordinii mondiale multilaterale, bazată pe norme, având în centrul său Organizația Națiunilor Unite. De asemenea, e nevoie cu prioritate de dezvoltarea de relații solide cu țările din imediata vecinătate și de un rol consolidat al monedei euro în lume, astfel încât să crească suveranitatea economică și monetară a Europei.
La baza proiectelor, propunerilor formulate de lideri europeni, de comisie, de consiliu, stă o efervescență continuă a ideilor, și a propunerilor care vin din mediul specialiștilor, din mediul academic. În paralel cu summitul de la Sibiu, dar pe parcursul a 3 zile, se desfășoară conferința Viitorul Europei, perspective ale dezvoltărilor contemporane, organizată de Centrul pentru Prevenirea Conflictelor și Early Warning, împreună cu Universitatea Lucian Blaga din Sibiu. O dezbatere strategică având în centru 6 din cele mai importante teme la care viitorul Parlament European, viitoarea Comisie, vor trebui să găsească răspuns. Conferința care se încheie vineri va oferi recomandări, idei, pe care decidenții să le poată folosi. Prima zi a conferinței s-a încheiat acum aproape o oră. Andreea Marin are pentru noi primele accente.
200 dintre cei mai buni cunoscători în domeniul european, unii dintre ei actuali și foști oameni politici, au dezbătut astăzi principalele 6 teme strategice în legătură cu viitorul Uniunii Europene. Discuțiile vor continua și mâine, iar la finalul conferinței Viitorul Europei, perspectivele evoluției contemporane, se va întocmi un document care va ajunge la Consiliul European. Forul va lua sau nu în considerare părți din el, le va studia și își va asuma sau nu anumite componente dezbătute. Președintele Klaus Iohannis a vorbit în deschiderea acestei conferințe despre pericolele din interiorul Uniunii Europene, create de incertitudinile referitoare la Brexit sau de problema locurilor de muncă. Pe de altă parte, în România, zilele acestea se definește viitorul, a mai spus președintele Klaus Iohannis.
Summitul care va avea loc mâine aici, în Sibiu, este despre viitorul Uniunii Europene. Este extrem de important, nu numai pentru Europa, este extrem de important și pentru România și pentru români. Și mâine, aici, din România, desenăm viitorul Uniunii Europene. România a parcurs un drum lung, a muncit foarte mult pentru a ajunge aici. A devenit stat membru pe 1 ianuarie 2007, a muncit foarte mult.
Una dintre problemele dezbătute astăzi a fost și varianta Europei cu mai multe viteze, care și-ar arăta pe de-o parte avantajele, iar de cealaltă dezavantajele, a observat Nathalie Tocci, consilier al înaltului reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politică de securitate, Federica Mogherini.
Este foarte important să realizăm că suntem cu toții foarte mici și doar uniți putem continua. Trebuie să ne păstrăm aceleași motive, aceeași convingere, aceeași viteză în această unificare. Dincolo de această idee de unificare, întrebarea și provocarea pentru această integrare diferențiată cuprinde două principii. Ce se întâmplă în situația în care câteva state membre impun anumite condiții statelor care sunt în afara Uniunii Europene și ulterior vor intra în Uniunea Europeană? A doua provocare se referă la situația specifică, ceea ce s-a definit ca avantgard, cele 16 state care și-au exprimat dorința de a fi parte din zona euro, din Schengen și până la urmă, cum facem să aducem toate aceste state împreună?
Cristian Diaconescu, fost ministru de externe, de justiție și fost consilier prezidențial, a tras atenția însă asupra pericolului unui decalaj mult prea mare și mult prea periculos în ceea ce privește varianta Europei cu mai multe viteze. Să înțelegem o atitudine care ar putea fi considerată populistă, dar care este foarte prezentă, mai ales în țările de graniță, așa cum este România. O Europa cu multe viteze ar permite, sper să nu o facă totuși, existența unui grup de țări care să facă performanță în domeniul financiar și cel al securității, în timp ce restul să continue într-o direcție necâștigătoare. Zilele acestea se creionează la Sibiu viitorul Europei. Este vorba despre agenda strategică a Uniunii Europene pentru următorii 5 ani.
Am discutat înainte de conferință cu ministrul Vasile Pușcaș, fostul negociator al României pentru aderarea la Uniunea Europeană, acum profesor universitar la Babeș-Bolyai la Cluj. De altfel, dânsul a deschis panelul vorbitorilor pe tema scenariilor și a proiectelor legate de viitorul Europei la conferința de la Sibiu. Profesorul Pușcaș a subliniat multitudinea de proiecte care sunt în dezbatere, pe lângă cele schițate de Comisie și de Consiliu.
Polonia, spre exemplu, a venit recent prin vocea șefului guvernului cu o opinie, o opțiune referitoare la viitorul Uniunii Europene, modul cum să se deruleze reformarea Uniunii Europene. Firește, poate fi aceasta considerată și ca un răspuns la provocarea, spun în ghilimele, pe care a lansat-o președintele Macron. Primul ministru al Olandei a și introdus pentru discuție un document care arată viziunea Hagei, viziunea Olandei, în ceea ce privește o gândire a Uniunii Europene. Ceea ce ar putea face România poate să vină cu experiența sa de orientare clară spre procesul de integrare europeană și orientare clară spre dezvoltarea Uniunii Europene atât în plan intern cât și în plan internațional.
Și putem privi chiar mai larg dacă ne gândim la propuneri comune.
Eu aș mai adăuga și declarația de la Varșovia din urmă cu câteva zile, în urmă cu o săptămână, în care 13 state, respectiv cele care au aderat din 2004 la Uniunea Europeană, au avut o intervenție care cred că arată o complementaritate pozitivă și o complementaritate care susține dezvoltarea integrării europene dinspre aceste noi state membre. Pe de altă parte, România este unul dintre statele care a spus tot timpul că își menține categoric și deschis opțiunea pentru dezvoltarea Uniunii Europene, nu numai pentru menținerea sa în Uniunea Europene. Din păcate, vedeți, asistăm la un proces de dezintegrare cu solicitarea Marii Britanii de ieșire din Uniune și poate că și de aceea a existat această opțiune să se discute despre viitorul Uniunii Europene la Sibiu, în România, în această ultimă parte a mandatului Comisiei Juncker. România, cred că are șansa acum să propună o viziune, ceea ce lipsește, dacă ar avea curajul și dacă ar exista o substanță a acestei viziuni, cel puțin ca materie de dezbatere, ca materie de discuție. În felul acesta, arătând că România, împreună și cu celelalte state membre care au aderat după 2004, doresc o întărire a unității și doresc o întărire și o dezvoltare a procesului de integrare europeană. Lucrul acesta nu ar fi puțin, cert este că viitoarea Comisie, viitorul Consiliu și viitorul Parlament European vor trebui să se exprime mult mai concret, mult mai detaliat în ceea ce privește aceste, haideți să le spunem deocamdată, direcții, pentru că acestea sunt doar câteva direcții, nu exprimă, din păcate, eu m-aș fi așteptat la o viziune mai articulată în ceea ce privește evoluția Uniunii Europene în sine.
Vom avea prilejul și mai târziu astăzi în emisiunea Agenda Globală și în zilele următoare să ne referim mai pe larg la diversele dimensiuni ale strategiei care se construiește sub ochii noștri, pe care o construim de fapt. Astăzi vă mai propun o opinie, domnul Iulian Fota, specialist în probleme de securitate, pe care l-am întrebat dacă tema apărării și cea a securității se vor afla pe agenda șefilor de stat și de guvern la summitul de la Sibiu.
În mod sigur tema va figura pe agendă. Rămâne să vedem cum va fi reflectat, pentru că aici trebuie să spunem un lucru. Există o dezbatere în acest moment pe această temă. Sunt europeni și lideri importanți care susțin ideea de apărare și de armată europeană și sunt lideri care, cum să spun, susțin ideea de apărare europeană, dar au obiecții asupra conceptului de armată europeană. Dar tocmai din aceste dezbateri se va profila în viitor politica europeană pe acest subiect.
Credeți că discuțiile vor rămâne doar în spatele ușilor închise, deci strict discuțiile între șefii de stat și de guvern, sau vor fi reflectate și în declarație?
Nu, le vom avea și în declarații, nu în totalitate, pentru că așa este specificul activității diplomatice, rămâne o parte din bucătărie în interior și fie să fie așa. Dar vom avea suficient informații publice ca să înțelegem măcar temele mari care sunt și să înțelegem cum s-au raportat la aceste teme mari principalii lideri europeni. Deci cred că vom avea ce discuta și ce analiza după summit, în mod sigur. Plus că s-a anunțat deja, înțeleg că este agreat un document, chiar lumea a fost surprinsă de faptul că acest document a fost agreat de către ambasadorii statelor UE în mai puțin de 50 de minute, ceea ce îți arată că documentul este foarte important și că lucrurile de acolo sunt esență, reprezintă esență, deci n-au existat dezbateri sau opinii contradictorii, cel puțin în această fază.
Credeți că se mai pune problema unei polarizări, țările mai vechi membre ale Uniunii Europene și țările mai nou membre, pe Europa cu două viteze?
Nu asta e polarizarea de care lumea se teme și faptul că în acest moment Polonia, Cehia și, din păcate, într-o anumită măsură și România, într-un moment de proastă inspirație, zic eu, s-au apucat de această dispută cu Bruxelles-ul, eu cred că nu e un moment fericit, dar nu e aspectul cel mai important. Adevărata polarizare va urma după alegeri și cred că și din perspectiva asta, în acest summit s-a dorit a se ridica ștacheta cât se poate de sus astfel încât cei care vor veni după summit, după alegerile pentru Parlamentul European și în următorul Parlament European vom avea mai mulți naționaliști, mai mulți demagogi, din păcate asta e clar, e bine, aceștia vor încerca să conteste Uniunea Europeană și atunci cu atât mai important este ca la Sibiu această ștachetă, repet, să fie cât mai sus ridicată, pentru ca cei care vin, chiar dacă contestă ștacheta, să nu poată coborâ.
Pe lângă instituțiile europene care pregătesc viitoarea strategie, pe lângă mediul academic, tinerii europeni s-au implicat în acest proces. În Uniunea Europeană sunt căutate în permanență și promovate noi modalități de participare la formarea deciziilor. Pe lângă votul de la europarlamentare, pe lângă referendumuri, a fost promovată participarea la dezbateri publice pe anumite probleme, care au atras persoane direct interesate. Au fost peste 1600 de asemenea întâlniri organizate de comisie și mai sunt consultările online. Participarea tinerilor la dezbatere este unul din cele mai optimiste evenimente. Tinerii învață ce este și cum funcționează Uniunea Europeană și se pregătesc să o modeleze conform viitorului pe care și-l doresc. La dezbaterea tinerilor europene au participat după amiază și președintele României Klaus Iohannis, gazda manifestărilor de la Sibiu, și președintele Comisiei Europene Jean-Claude Juncker. Oana Bâlă.
Președintele Comisiei Europene Jean-Claude Juncker a spus că este al doilea dialog cu cetățenii la care participă în România, primul având loc la București. După partea introductivă, cei doi oficiali au răspuns într-o atmosferă destinsă întrebărilor venite din partea tinerilor europeni. Venită din Germania, Alisa a dorit să afle opinia președintelui Comisiei Europene despre rezolvarea problemei migrației.
We discussed today the whole day about solidarity and social rights.
Astăzi, toată ziua am discutat despre solidaritate și drepturi sociale, dar de fapt nu am vorbit nici măcar o dată despre migrație. Am citit și raportul dumneavoastră, domnule Juncker, și ați vorbit despre migrație doar în două mici paragrafe și întrebarea mea ar fi dacă credeți că s-a rezolvat această problemă în acești 5 ani.
We as Europeans, we don't have the right to reject.
Noi, europenii, nu avem dreptul să respingem din principiu pe cei care vin de departe. Pentru că nu vorbim de turiști aici. Sunt adesea oameni persecutați și trebuie să-i ajutăm. Europa trebuie să fie locul unde cei persecutați din motive religioase, politice sau filozofice să își găsească un loc. Voi lupta întotdeauna pentru o Uniune Europeană cu ușile deschise, nu pentru toată lumea, ci pentru cei care au nevoie de uși deschise.
Tinerii prezenți la dezbatere au mai abordat și alte teme în discuțiile cu cei doi oficiali, subiecte ce au vizat schimbările climatice sau posibilitatea ca votul la alegeri să poată fi exprimat de cetățenii care au împlinit 16 ani.
Și tot în accent european astăzi, o temă sensibilă și frumoasă. Sezonul româno-francez, sezonul cultural Franța-România și-a încheiat etapa franceză pentru că până pe 14 iulie, Ziua Națională a Franței, se va derula a doua parte în România. S-au încheiat aproape 5 luni de evenimente culturale, artistice, gastronomice, economice, desfășurate în comun în Franța. Urmează peste 200 de proiecte în România. Sezonul cultural Franța-România s-a născut din voința comună de a celebra 100 de ani de la sfârșitul primului război mondial în care cele două țări au fost aliate, centenarul statului modern român și, nu în ultimul rând, deținerea de către România pentru prima dată în istorie a președinției Consiliului Uniunii Europene. Corespondenta noastră la Paris, Daniela Coman, care a urmărit și relatat despre cum s-a desfășurat sezonul în Franța, revine acum cu informații despre ultimele două evenimente care au închis această prestigioasă manifestare.
Două evenimente majore au încheiat partea franceză a sezonului Franța-România. Este vorba mai întâi de expoziția Maria a României, regină și artistă, dedicată reginei Maria, care a fost inaugurată la Reims, oraș recunoscut drept capitală a încoronării regilor Franței. Vernisajul a avut loc în prezența principesei Margareta, custodele coroanei României. Expoziția conține portret reginei Maria, pictat de Filip de Laszlo, coroana și mantia de încoronare ale acesteia, un portret al reginei Victoria, bunica suveranei României, și relicvariul în care a fost depusă inima reginei Maria. La acestea se adaugă bijuterii, monograme, creații artistice care poartă publicul într-o lume a simbolurilor suveranei. Regina Maria a României a fost un excelent diplomat care a promovat prin vizitele sale în străinătate și relațiile pe care le avea cu capetele încoronate ale Europei, interesele naționale ale României. Al doilea mare eveniment de la închiderea sezonului cultural a fost prima expoziție de artă românească în cel mai cunoscut muzeu al lumii, Louvre. Broderii de tradiție bizantină aduse din mai multe muzee și mănăstiri românești, toate grupate în jurul steagului lui Ștefan cel Mare, își așteaptă vizitatorii. Din expoziție face parte de asemenea steagul cu chipul Sfântului Mare Mucenic Gheorghe, brodat în urmă cu 500 de ani și dăruit de Ștefan cel Mare mănăstirii Zografu de la Muntele Athos. Steagul fusese pierdut și a fost recuperat de un detașament al armatei franceze în timpul Primului Război Mondial, iar apoi restituit statului român. Aproximativ 30 de broderii create între secolele 15 și 17 pot fi admirate la expoziția de la Louvre. Cele mai multe provin de la mănăstirea Putna, 12, și datează din vremea lui Ștefan cel Mare, alte 10 de la Muzeul Național de Artă al României. Sunt expuse totodată vechi cărți de rugăciune, acoperăminte de mormânt ale unor domnitori din țările românești și veșminte bisericești folosite de preoți în timpul oficierii liturghiei, toate la fel de vechi. Vizitatorii care au trecut pragul sălii cu expoziția românească din sectorul arte decorative Aripa Richelieu a Muzeului Louvre din Paris s-au arătat fascinați de această descoperire. Cunoștințele mele despre arta bizantină sunt destul de reduse, însă după ce s-a întâmplat la Catedrala Notre-Dame, am simțit nevoia să fiu în preajma acestor obiecte liturgice și sacre. Acesta este motivul prezenței mele la Louvre și la această expoziție. Nu pot să spun că am înțeles totul, lucrurile sunt foarte complexe, dar pot spune că am simțit profunzimea și densitatea religiei noastre. În definitiv, toți suntem creștini, ortodoxi și catolici. Există această căldură care se transmite de secole și eu cred că toți creștinii pot să-și împărtășească credința observând inclusiv aceste obiecte de cult cu care preoții se împodobesc în timpul slujbelor. Sunt foarte fericită că am venit să văd această expoziție.
I can't describe it. It's just fantastic. It's
more... Mi-e greu să descriu. Este fantastic. Este mult peste ceea ce mă așteptam să văd. Îmi place foarte mult arta în general și îmi place să descoper lucruri despre care nu știam nimic. Această expoziție este o incursiune în istorie și orice fragment de istorie ne spune o poveste diferită. Ambele expoziții, și cea de la Reims și cea de la Louvre, rămân deschise până la sfârșitul lunii iulie. Sezonul cultural Franța-România are ca vocație reînnoirea imaginii și percepției pe care țările noastre le au una față de cealaltă, precum și întărirea legăturilor economice, științifice și culturale. Dovadă stă chiar sloganul ales: uitați clișeele! Toate evenimentele organizate au scos în fața artiștii și creatorii contemporani valorile actuale din cele două țări. Au adus împreună pentru schimb de experiență și pentru a porni eventuale colaborări șefi de întreprinderi, artiști, specialiști în diferite domenii. În afară de ministerele de externe, cele două ambasade și institute culturale, în organizarea acestor evenimente în Franța, s-au implicat multe asociații ale comunității românești de aici, structuri culturale și de învățământ franceze și românești. Dorința tuturor a fost să arate deschidere și să schimbe percepțiile prefabricate și prejudecățile pe care francezii și românii le au unii față de alții.
La București, la sfârșitul lui aprilie, s-a deschis o expoziție denumită Itinerarii culturale și care atestă evoluția legăturilor istorice și culturale româno-franceze. A fost vernizată expoziția organizată de Primăria Municipiului București prin Muzeul Național al Literaturii Române în colaborare cu Biblioteca Academiei Române. Mihaela Helmis.
Sunt foarte emoționată să descoper aici, în această expoziție, atâtea comori. E extraordinar. Pot spune că e miracolul sezonului România-Franța. Programul acesta este de altfel un catalizator și a scos la lumină din locuri nebănuite atâtea valori. Am văzut cu emoție scrisoarea lui Victor Hugo sau pe cea a lui Napoleon al III-lea și vă felicit pentru felul în care le-ați pus în valoare. O frumoasă demonstrație a prieteniei franco-române. A precizat emoționată excelența sa doamna Michelle Ramis, ambasador al Franței la București, susținută de Liliana Țuroiu, președinta Institutului Cultural Român.
Aproape că nu știam unde să zăbovesc mai mult, în acea zonă Matisse sau acolo unde avem câteva lucrări semnate Teodor Paladin. Și trecutul și prezentul sunt presărate adesea cu conflicte, cu înfruntări, dar mă încumet să-mi imaginez măcar un viitor în care istoria va consemna ca evenimente de seamă, mai ales întâmplările din galeriile de artă, în săli de spectacol, în amfiteatre, în institute de cercetare, o republică a literelor, poate a sunetelor, a culorilor, a descoperirilor și a inovației. fraților. De ce nu?
C'est une exposition qui, à travers les collections de la bibliothèque de l'Académie roumaine et
este o expoziție care prin colecțiile Bibliotecii Academiei Române și ale Muzeului Național al Literaturii subliniază toată bogăția și vitalitatea istorică a legăturilor dintre țările noastre și m-au emoționat aici toate scrisorile originale prezentate atât de interesant. Sezonul Franța-România tocmai s-a încheiat la Paris după 5 luni pline și a reprezentat ocazia pentru cetățenii noștri pentru a ne redescoperi rădăcini comune, o apropiere lingvistică și relații care separă generații de artiști, dar îi și reunește. Este suficient să-i cităm doar pe Constantin Brâncuș. Sezonul acesta, româno-francez, care ne reunește aici la București de acum și până în 14 iulie, trebuie să fie instrumentul care să ne amintească ce își datorează cele două culturi una alteia, întărind pentru viitor schimburile artistice, lingvistice și universitare. A conchis Pierre Buller, director al Institutului Francez din București.
Și aici se încheie emisiunea Accente Europene. Astăzi sunt Simina Botar, vă mulțumesc pentru atenție.